щасливих вихідних.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чи зачинить Німеччина двері для подальшого розширення Європейського Союзу?
If Germany blocks this, then it would be understood in the region not as a process of enforcing strict conditionality, but as basically sabotaging.
Що означає для України Брюссельська декларація? Про це чеський урядовець.
I keep telling my Ukrainian friends that they steal too much too fast. They are stealing their country away.
Перший президент Чеської Республіки Вацлав Гавел вважає, що НАТО і Євросоюз мали б закінчуватись на кордоні з Росією.
Є треба всім дати великий позор, аби та географічна границя не знаменала праві ту железну опону.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз найновіші події у світі, коротко, Зиновій Фріс.
Дякую усім, добрий вечір. Колишній президент Чехії, в минулому дисидент, філософ Вацлав Гавел відвідав сьогодні штаб-квартиру Радіо Свобода в Празі. На зустрічі зі співробітниками нашої радіостанції були порушені питання свободи слова і дотримання прав людини. Торкаючись роботи Радіо Свобода, Гавел сказав, що його перше завдання – зміцнювати власну ідентичність і продовжувати робити те, що цю ідентичність уособлює, а саме поширювати вільну, незалежну інформацію, коментувати те, що відбувається в світі, незалежно від будь-якої влади. Більше про виступ Гавела за пару хвилин в «Європейській свободі». Президент Сполучених Штатів Барак Обама оприлюднив стратегію дій в Афганістані. За словами американського президента, ситуація в цій країні стає все небезпечнішою, а метою його адміністрації є підірвати, роззброїти та побороти Аль-Каїду в Афганістані та Пакистані, а також запобігти її поверненню до цих країн у майбутньому.
Let me be clear. Al-Qaeda and its allies.
Дозвольте мені бути тут зрозумілим. Аль-Каїда і їхні союзники, терористи, які планували і підтримали напади 11 вересня, перебувають у Пакистані та Афганістані. У багатьох розвідувальних даних попереджалося про активну підготовку Аль-Каїдою зі своїх зон безпеки в Пакистані нових атак на території США. І якщо нинішня афганська влада капітулює перед Таліваном або ж дозволить Аль-Каїді беззаперечно посилюватися, то ця країна знову буде базою для терористів, які хочуть вбивати так багато наших людей, як це лише можливо.
To kill as many of our people as they possibly can.
Обама оголосив про плани направити до Афганістану 4 тисячі військових радників та інструкторів, крім тих 17 тисяч військовослужбовців, яких він розпорядився направити сюди раніше. Сполучені Штати, Японія і Південна Корея зустрінуться через північно-корейську ракету. Окремі зустрічі представників Сполучених Штатів із представниками Японії і Південної Кореї мають відбутися сьогодні у Вашингтоні. Вони обговорять подальші кроки у зв'язку з тим, що Північна Корея відмовляється прислухатися до закликів міжнародної спільноти скасувати суперечливий ракетний відпуск. Напередодні Пхеньян заявив, що в період між 4 і 8 квітня запустить супутник зв'язку. Сполучені Штати планують продовжити переговори з Киргизстаном про можливість використання бази Манас, повідомляють новинні агенції з посиланням на неназваного високопосадовця з адміністрації Сполучених Штатів. За його словами, Вашингтон, як і раніше, сподівається, що киргизське керівництво перегляне ухвалене минулого місяця рішення про закриття бази. І за останніми повідомленнями, влада Киргизстану заявила, що не переглядатиме рішення про закриття американської бази Манас. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив директорові ФСБ Олександрові Бортникову розглянути питання про припинення режиму контртерористичної операції в Чечні. Медведєв зазначив, що ситуація там нормалізується. Вибух стався в мечеті в Пакистані, принаймні 48 людей загинули і ще понад 70 поранені. За даними поліції, вибух здійснив смертник під час п'ятничної молитви в місті Джамрут поблизу кордону з Афганістаном. І останнє повідомлення: в Індонезії через прорив дамби загинули принаймні 50 людей. Сильні дощі розмили дамбу в передмісті столиці країни Джакарти. Влада не виключає, що кількість виявлених жертв може зрости.
Дякую. З випуском новин був Зиновій Фріс. В ефірі «Європейська свобода». Балканські претенденти на вступ до європейської співдружності затамували подих. Міністри закордонних справ Євросоюзу зустрілись, щоб обговорити перспективу вступу до Євросоюзу нових країн південного сходу континенту. Албанія, Боснія, Македонія, Чорногорія, Сербія та Хорватія побоюються за своє європейське майбутнє після того, як німецький лідер Ангела Меркель минулого тижня заявила, що Євросоюзу потрібна пауза. Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця повідомляє.
Минулого тижня німецький канцлер Ангела Меркель зазначила, що Європейському Союзу треба консолідуватися самому перед тим, як надавати членство у блоці новим державам. Єдиним винятком могла б стати Хорватія, каже вона, бо переговори з нею вийшли на фінішну пряму і мають закінчитися до кінця цього року. Пані Меркель не була голослівною, бо 16 березня, того ж дня, коли пролунали її заяви, Берлін офіційно заблокував поступ до членства у Євросоюзі Чорногорії. На обговоренні європейськими міністрами готовності цієї країни до вступу представник Німеччини повідомив, що Берлін не готовий ухвалювати цього рішення. Зазначив, що справа йшла про звичайну формальність, яку за вказівкою міністрів повинна була б здійснити Європейська комісія. Справа Чорногорії стала тривожним сигналом для решти західнобалканських держав. Проте ідея утримування дверей відчиненими для цих балканських країн має чимало прихильників. Є вони і серед країн-членів, і у Європейській комісії, і поміж представників чеського головування, і у самій Раді Європейського Союзу. Генеральний секретар Ради Євросоюзу та Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Хав'єр Солана щойно ще раз підтвердив незмінність курсу Європи на розширення.
Always have it in mind a principle.
Я завжди дотримувався принципу: перспектива набуття членства у Євросоюзі всіма країнами Західних Балкан має бути відкритою. Ніхто не змінював цієї політики, що була ухвалена ще на саміті у Загребі у 2000 році. Це відбулося багато років тому, і ніхто цього не змінював.
Заявив голова європейської дипломатії. Тож, чимало політиків та експертів наразі замислилися, наскільки серйозною і послідовною є пані Меркель у своїх прагненнях зупинити, принаймні тимчасово, подальше розширення Європи. Експерт з балканських питань німецького інституту Stiftung Wissenschaft und Politik Solveig Richter каже, що заяви Ангели Меркель – ніщо інше, як передвиборні гасла.
Заяву Ангели Меркель слід розуміти тільки в контексті виборів, що наближаються. У червні мають відбутися вибори до Європейського парламенту, а у вересні – федеральні вибори в Німеччині. Те, що заявляє пані Меркель, є звичайним положенням передвиборної програми.
Каже Solveig Richter. Експерти висловлюють переконання, що ніяких великих змін у політиці Євросоюзу щодо розширення не станеться, бо навіть міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, хоч і загальними фразами, але все ж підтвердив європерспективи балканських країн. Іншим доказом цьому є й те, що саме з Чорногорією вже наступного місяця мають визначити подальші кроки наближення з Євросоюзом. Якою є справжня позиція Німеччини щодо прийняття до блоку європейських держав нових членів, буде видно вже незабаром. Варто тільки прослідкувати за реакцією її лідерів на подання заявки на вступ Албанією, що очікується вже найближчим часом. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Декларація про модернізацію української газотранспортної системи дає Україні шанс очистити від корупції найважливіший сектор економіки і оздоровити політику, вважає чеський урядовець, який від імені Євросоюзу вів переговори під час газового конфлікту між Україною і Росією. Якщо українське керівництво не скористається цим шансом, воно ризикує втратити державу, вважає Вацлав Бартушка, який був гостем Радіо Свобода. Докладніше з його аналізом ситуації вас ознайомить Марія Щур.
Як говорить посол із особливих доручень Вацлав Бартушка, пропозиція Євросоюзу надати Україні допомогу в модернізації українських газогонів може стати чи не найбільшим проєктом із європеїзації України. Під цим чеський посол з особливих доручень розуміє очищення від корупції енергетичного сектора та встановлення чітких правил гри, що відповідатимуть інтересам країни, а не групи осіб, які мають доступ до державних ресурсів. Проте Вацлав Бартушка усвідомлює, що для української влади зробити це буде складно, бо компанія «Нафтогаз» є надто зручним об'єктом для корупції на вищому державному рівні.
«Нафтогаз» is a totally
Нафтогаз – це невідома для світу компанія, яку прийнято називати чорною скринькою. Не хочу ображати нічиї почуття, але Нафтогаз надто багато доїть в Україні. Це призвело до того, що компанія є практично банкрутом. Це загадка, як можна бути банкрутом, транспортуючи 80% російського газу, а до того ще транспортуючи нафту. Це мала би бути найприбутковіша компанія в Україні. Відповідь проста. Забагато людей наживаються на цій компанії. Тому питання прозорості є дуже важливе. Але я говорю своїм українським друзям прямо. Ви крадете надто багато і занадто швидко. Ви розкрадаєте власну країну. Якщо далі піде таким темпом, то ви втратите і Крим, і незалежність. Це те, що зараз стоїть на кону.
With this tempo, Ukraine will lose Crimea and maybe its own independence. I think that's really what's at play at the moment.
На думку чеського дипломата, якого серйозність проблеми змушує вживати недипломатичні вирази, українське керівництво не зможе витримати натиск Росії, якщо не усвідомить, що інтереси країни мають стояти на першому місці.
Ви бачите набагато сильнішу і набагато більш цілеспрямовану Росію, яка поставила перед собою певну мету, а з іншого боку – Україну, де президент і прем'єр ведуть боротьбу і немає послідовної політики. Спостерігати за цим одне розчарування. Але те, що українці погодилися запровадити більшу прозорість, вселяє надію. Бо лише у цьому випадку в Україну зможуть надійти інвестиції.
За словами Вацлава Бартушки, тепер все залежить від України, від якої чекають здійснення обіцянок. Першою і найголовнішою з яких є відділення компанії, що транспортує газ, «Укртрансгаз», від «Нафтогазу» і перетворення першої у прозору відповідальну компанію.
Європа готова дотримуватися своєї обіцянки, незважаючи на те, що чеський уряд пішов у відставку. Ми все одно головуватимемо в ЄС до кінця червня. Я можу пообіцяти, що ми будемо вірні нашому слову.
Зауважує чеський посол з особливих доручень Вацлав Бартушка. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Сьогодні відомий чеський дисидент, перший президент Чеської Республіки Вацлав Гавел вперше відвідав нову будівлю Радіо Свобода в Празі. Він взяв участь у редакційній нараді в якості громадського редактора і дав Радіо Свобода інтерв'ю, у якому поділився своїми думками про головні події сьогодення. Декотрі політичні лідери, особливо не західні, жахаються нинішньої економічної кризи. Говорять, що вона дає привід говорити про невдачу ліберальної економіки і соціальних моделей. Декотрі навіть говорять, що криза символізує крах західної демократії. Якими є ваші контраргументи?
Я з таким радикальним názorem тяжко можу согласити.
З так радикальним поглядом я не зовсім можу погодитись. Я більше схильний думати, що це не криза якоїсь однієї економічної системи, це цивілізійна криза. Ця криза є водночас викликом і попередженням. Якщо люди та інституції будуть правильно її сприймати і реагувати, то це навпаки може вплинути в правильному напрямку на майбутній розвиток. Це своєрідний знак, що не можна відстежувати тільки моментальні чи короткотермінові інтереси, що потрібно думати на перспективу, за горизонт власного життя. Це такий виклик до певної покори. Виклик проти людської пихатості, проти пихатості тих економістів, які гадають, що все розуміють, а потім враз зупиняються, щоб усвідомити, що не розуміють, що відбувається.
А то про нього повне таємство, і це діє.
Минає 20 років від революції в Центральній та Східній Європі, які призвели до падіння комунізму. Такі країни, як Чеська Республіка, вступили до західних клубів, включно з Євросоюзом і НАТО. Та є певна небезпека, що країни, котрі опинились поза ними, такі як Грузія, Україна, Молдова чи закавказькі країни, є на неправильному боці, за новою Берлінською стіною.
То би, самозрівно, не було добре, але зároveň се домнівам, що...
Це, звичайно, не було б добре, але водночас згадаю, що ці окремі цивілізаційні чи регіональні об'єднання мали б докладно знати, де вони закінчуються, а де починаються. Тому що розмазані кордони є завжди джерелом конфліктів, конфронтацій та війн. Більшість війн точились за території. Мені здається, що немає нічого поганого в тому, що щось є географічно обмежене, а поруч знаходиться щось інакше географічно визначене. ці об'єднання можуть між собою по-партнерськи співпрацювати. Однак потрібно звернути велику увагу на те, щоб цей географічний кордон не став саме тією Берлінською стіною.
Та географічна границя не знаменувала праві ту железну опону.
Зупинимось на темі, про котру ви згадували у зв'язку з конференцією НАТО в Празі. Ви наголошували на цьому вже кілька разів. Запитання таке: де мали б бути кордони НАТО? І з якого боку цих кордонів ви бачите Україну і Грузію?
То, самозрівно, не зависить, на мені зависить то на Альянсі як цілку.
Це, звичайно, від мене не залежить, це залежить від Альянсу як такого, це залежить від волі різних народів, це залежить від багатьох речей. Якщо б я мав пояснити свою довготривалу візію, то гадаю, що Альянс мав би визначатись кордонами Європи. Це означає, що Альянс, так само як і Європейський Союз, мав би закінчуватись на кордоні з Росією, де починається новий великий євроазійський цивілізаційний простір, рівноцінний європейському, але просто інший. Зрозуміло, що основа цих інституцій базується на цінностях, які їх визначають, але те, на що я вже звертав увагу, потрібно брати до уваги географічний компонент. На світі є 200 країн, майбутнє лежить в конституції більших регіональних об'єднань і в їхній добрій співпраці, а тому ці об'єднання мають знати, де вони починаються, а де закінчуються. Ось чому я наголошую на цьому географічному аспекті.
Географічний аспект.
Перший президент Чеської Республіки Вацлав Гавел в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Британія критикує Росію за порушення прав людини.
Russia has fallen way below acceptable standard in recent years, both in terms of the freedom of the press.
Ми відвідаємо італійські місця, пов'язані з Миколою Гоголем.
Li sento molto legati, l'amore per l'Ucraina e l'amore per l'Italia.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети обговорюють виступ у німецькому Бундестазі канцлера Ангели Меркель, яка заявила про недопустимість надмірної глобалізації НАТО та закликала зосередити роль Альянсу на посиленні гарантій трансатлантичної безпеки. Низка впливових європейських видань намагається визначити, що стоїть за підсумками регіональних виборів в українському Тернополі і як це може визначити новий український електоральний настрій. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Німецька Handelsblatt називає виступ Ангели Меркель в Бундестазії намаганням якось обновити партійну стратегію щодо НАТО. Газета вказує на те, що німецький канцлер виступила проти надмірної глобалізації ролі Альянсу і проти безмежного розширення його сил в Афганістані. У своїй промові перед парламентом Меркель назвала головну мету НАТО – гарантії трансатлантичної безпеки. Вона не виключає майбутнє розширення Північно-Атлантичного альянсу, зокрема за рахунок України і Грузії, але не назвала жодних конкретних термінів. Ця відмова від негайного розширення воєнно-політичного блоку характеризована Handelsblatt як сигнал, адресований Росії. Меркель також заявила, що планує наступного тижня обговорювати з гостем Берліна, російським президентом Дмитром Медведєвим, запропоновану ним європейську архітектуру безпеки. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung вважає, що головна причина виступу Меркель проти надмірної глобалізації НАТО є внутріполітичною, бо ідея використання німецької армії Бундесверу за межами країни – нині в Німеччині дуже непопулярна. Газета також відзначає, що фактично дискусія довкола виступу Меркель в Бундестазі набрала характеру передвиборчої, міжпартійної. Neue Zürcher Zeitung звертає увагу на позицію Меркель щодо обмеженого розширення НАТО і прийняття в майбутньому до Альянсу лише країн європейської демократії, які б бажали і були здатні сприяти зміцненню загальної безпеки на континенті. Швейцарська газета підкреслила також, що Ангела Меркель підтвердила вірогідність прийняття до НАТО України і Грузії, але не конкретизувала, як довго двері Альянсу будуть відкритими для цих двох країн. Впливовий часопис «Економіст» наголошує, що результати місцевих виборів в українському Тернополі прирівнюють до політичного землетрусу в Україні. Аналітики цього видання приходять до висновку, що, цитую, блок Юлії Тимошенко зазнав поразки в осередку свого впливу в Україні, кінець цитати. І це не лише означає, цитую, крайній рівень невдоволеності усіма провідними політиками, але й свідчить про те, що вже не можна вважати головними претендентами на перемогу на наступних виборах лише тим Тимошенко-Януковича, підкреслює економіст. Російська Независима газета коментує призначення заступником голови секретаріату президента України, керівника комітету виборців України Ігоря Попова, і наводить підозри опонентів президента, які не виключають, що Віктор Ющенко готується таким чином до фальсифікації підсумків виборів. Це видання також цитує думки експертів про те, що, цитую, переобрання Верховної Ради вірогідно відбудеться не до, а після виборів президента. Кінець цитати. Хоча, як зауважує Независима газета, визначити у сьогоднішній політичній ситуації, чого хоче президент і різні політичні сили в Україні, дуже важко. Та й саме відкладення послання президента до Верховної Ради України лише ще більше заплутує ситуацію і визначення політичних перспектив у цій державі, зауважує на завершення російська газета. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Велика Британія розкритикувала ситуацію з правами людини у Росії та Китаї. Це сталося перед прибуттям керівників цих країн до британської столиці на саміт Великої Двадцятки наступного тижня. Критика міститься в оприлюдненому Міністерством закордонних справ Британії щорічному звіті щодо стану прав людини у світі. З деякими розділами цього звіту ознайомить Олекса Семенченко.
Щорічний звіт Міністерства закордонних справ Великої Британії називає Росію у списку з 21 країни, в яких стан справ у ділянці прав людини викликає найбільше занепокоєння. Документ, що його оприлюднив британський міністр закордонних справ Девід Мілібанд, звинувачує Росію у загрозі свободі засобів масової інформації, у відсутності безпеки для журналістів, а також у розгулі расизму і ксенофобії. У звіті Міністерства закордонних справ зазначається, що 2008 року 122 іноземці було вбито у Росії у перебігу насильницьких нападів на них. Водночас суди країни засудили за насильницькі злочини на расовому і ксенофобському ґрунті лише 33 особи. Росія опинилася у списку країн із найгіршим послужним списком у ділянці прав людини поруч із такими державами, як Афганістан, Іран, Ірак, Білорусь, Узбекистан, Туркменистан та Китай. Депутат британського парламенту Джон Гроган таким чином прокоментував цей звіт для Радіо Свобода.
Британське міністерство закордонних справ ось уже понад 10 років робить щось подібне до того, що й Конгрес Сполучених Штатів, тобто звіт щодо стану в ділянці справ людини в різних країнах. Нинішній звіт підтверджує те, що багато людей підозрювали щодо Росії. А саме, це проблеми в ділянці свободи преси. В Росії в останні роки ситуація є значно гіршою за прийнятні стандарти як зі свободою преси, так і зі ставленням до журналістів. Також і в ділянці прав меншин становище є неприйнятне.
Президент Росії Дмитрій Медведєв на наступному тижні прибуває до Лондона на саміт Великої Двадцятки найбільших економік світу. Чи пов'язана якимось чином публікація звіту Міністерства закордонних справ Британії із приїздом пана Медведєва, говорить Джон Гроган.
Я думаю, що це чистий збіг обставин, адже саміт двадцятки робитиме наголос на економіці і на світовому спаді виробництва, намагатиметься повернути світову економіку до зростання, тож вважаю, що це дійсно збіг.
Щодо Китаю, то його у звіті звинувачувано у масштабному придушенні свободи релігії та віровизнання у місцевостях, населених тібетцями. Китай приховав число людей, яких було страчено у тій країні 2008 року, а також число правозахисників, що їх було ув'язано під час Олімпійських ігор у Пекіні влітку минулого року. Водночас британський уряд віддав належне Китаєві за те, що він ратифікував конвенцію щодо прав інвалідів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
На Напередодні 1 квітня, 200-ліття від дня народження Миколи Гоголя, активізувалися дискусії про належність Миколи Гоголя до російської чи української культури. Навіть лунають думки, що його краще вважати італійським письменником. Одна з причин – велика любов драматурга до Італії, яку він вважав другою батьківщиною. Протягом перебування у Римі Гоголь творив свої шедеври «Мертві душі», «Тарас Бульба» і «Шинель». Про римський період у житті та творчості Миколи Гоголя – Наталка Кудрик.
Був березень 1837 року. Микола Васильович Гоголь вперше потрапляє до вічного міста. Морально змучений, розчарований несприйняттям у Росії п'єси «Ревізор», письменник шукає душевного відпочинку. І він його знаходить. Античність, краєвиди, церкви, карнавали, смачне дешеве морозиво – все зачаровує Гоголя. Найбільше його приваблював м'який клімат півострова, розповідає викладач російської літератури Веронського університету Чінція Делотто.
Думаю, важливим для Гоголя було тепло, приємна погода. Це, напевно, нагадувало йому Україну. Гоголь завжди відчував холод, особливо пізніше, з роками жалівся, що йому було холодно. Давався в знаки також внутрішній дискомфорт. Тому він постійно шукав тепла, сонця.
Через місяць приятелю Олександру Данилевському Микола Васильович пише: «Словом, вся Європа для того, щоб смотреть, а Італія для того, щоб жить». На той час Гоголь мав небагато знайомих у Римі, але, як згадує письменник, ніколи він не був таким веселим і задоволеним життям. Драматург закохується у древнє місто і до 1846 року живе між Італією та Росією. Щоранку у Римі сеньор Ніколо, як називали Гоголя місцеві, спускався від свого будинку іспанськими сходами і прямував до кав'ярні «Греко» на вулиці Кондотті. Там він написав кращі сторінки роману «Мертві душі» і там полюбляв пити міцну, найдешевшу в околиці чорну каву. Микола Гоголь замовляв також пасту і одночасно писав та їв. Ось що розповів Радіо Свобода художній директор кав'ярні «Греко» Вітторіо Марія де Боніс.
Гоголь завжди сідав за одним столиком, який досі є нашою реліквією. Там він спокійно собі писав поруч із кавою та римськими ласощами, а довкола спостерігали за ним не лише допитливі клієнти, а й офіціанти. Це була людина з іноземним акцентом, з елегантною зовнішністю. Він виглядав доброю людиною, цікавився усім, розглядав, вивчав дійсність і писав як сучасний репортер.
На стіні у кав'ярні є портрет Миколи Гоголя, під склом – рядки з його листа. «А Росії я могу писати тільки в Римі». У парку Вілла Боргезе встановлений пам'ятник, як тут кажуть, великому російському класику. Про його українське коріння знають в Італії лише дослідники літератури. Професор Веронського університету Чінція Делотто зазначила.
Як на мене, в Гоголя поєднувалися дві любові – і до України, і до Італії. Це ніби один полюс протилежної Росії. Думаю, письменник належить до української та російської літератури. Все життя він шукав місця, де почувався добре. І такого місця ніколи не знайшов. Тому важливо визначити культуру, котрій Гоголь належить повністю.
Історик літератури Вітторіо Марія де Боніс не визнає характеристики митця за національністю українською, за мисленням російською і за пристрастю італійською.
Данте Алігєрі non è toscano, è un grande scrittore.
Данте Алігєрі не є тосканцем, він видатний письменник світового масштабу, так і Микола Гоголь, великий письменник, котрий став класиком.
Ormai è entrato nella classicità.
Наголосив професор де Боніс. Микола Васильович у листах з Італії залишив небагато спогадів про батьківщину Малоросію. Місто на Тібрі мальовничими пагорбами нагадувало йому Київ. «Мені кажеться, як будто би я заїхав к старінним малоросійським поміщикам», пише Гоголь товаришу Данилевському. У Римі Микола Гоголь створив драму з історією українського козацтва «Поголений вус», але потім рукопис спалив. В Італії постать Миколи Гоголя відома, але його творчість менш популярна порівняно з видатними романістами Федором Достоєвським чи Львом Толстим. Літературознавець Чінція Делотто пояснює це складністю перекладів творів Гоголя, зважаючи на його своєрідний стиль і мову. Перекладений твір будь-якого автора втрачає багато, говорить професор, а Гоголь у цьому випадку втрачає ще більше. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
працюєте на комп'ютері, не маєте поруч приймача, слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.